Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 günni döwlet dukanlaryna daşary ýurtlardan getirilen doň etleriň peýda bolanyny, olaryň ilaty çäkli ýagdaýda. Kilogrammy 35 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu maglumat Azatlygyň garaşsyzlyk gününiň öňe seýresinde döredilen emeli azyk golçulugynyň we ardançylygynyň bayramçylygynyň ýa-ýanynyň soglun nuwarda beren habarynyň ýa-ýanynyň geldi. Ýatlysyk Aşgabat şäherine habarçymyz 2-nji oktýabrda el ýeterli wagtdan berilen haritlaryň bahalarynyň gaýtadan 10-15 götürüm yokorlanan onu habar beripdi. Dükanlarda tädelikde peýda bolan etin adından 10-15 gün çemeti doğamlı satuda saklanmak için bir etin şöhrat, yani kalbasa önürüyen kerkanalarda satılmağı qadağın ediliyar deyip adatlığın çeşmesi aitti. Et kıtçılığı ve kımmatçılığı devlet dükkanlarına satılayan un, çörek önümlerinin sevdasına kem çeklendirme girdirilmeğine getirdi. Yani ardan etin gaytadan işleyen kerhanalara satılmağının qadağın edilşi hali devlet dükkanlarına ilata ardan vahadan satılayan yerli un kem inni yerli unun çörek ve çörek önümlerini tayyarlayan kerhanalara satılmaz. Yani bu qadağın edildi deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre devlet dükkanlarına ilatın yetlenip göyverilen yerli unun satın alıp husustamdırda çörek kuşuruyan yaşayıcılar hem tutulan yağdayına ağır cerime tölemeli olurlar. Azatlygyň habarçysy bu maglumatlary resmi ýagdaýda tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Şol wagtda çeşmeleriň maglumatyna görä döwlet dükanyna gelen yerli uny girilip howlusyndaky tamdyrlyny çörek kuşyryp satýan aljylara lomay satan satyjylaryň arasynda ele düşen jinayet jogapkärçiligine çekilen we kadyýet tarapyndan 4-5 ýyl işgetlen azatlykdan mahrum edilen raýatlar hem azal. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan çeşme Aşgabat şäheriniň Bekrewe ýaşaýyş toplumunda ýaşaýan bir ýigidiň döwlet dükanyndaky uny lomay satyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilenini. Emma onuň adyny, işlen dükanyny howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdyp bilmejekdigini aýtdy.
Ol yigit dükkanın yeniseki kapısından gelen yük ulağına 40 halta yerli unu yükləp duran vaxtında bir kanun işin üstünde güppast edilip polisiya işgärleri tarafından saklandı ve karşısına cinayet işi qozgalıp kaziyet tarafından azatlıktan mahrum edildi.
Deyip çeşme etti. Azatlığın havarçısı dükkanlarda ardan vaxtdan satılayan don etten alın alcıların bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta gürleşme uğaşardı.
Döwlet dukanlarında satylan daşary ýurt etleri garry malyň etine meňzeýär. Olary alan adamlaryň haýsysyndan sorasaňyz sorap göräýin. Birinciden köp gaýnatmaly bolýar. Ikinciden gaýnadylan wagty diňe aşhanany däl. Ähli otogy ýakymsyz ýys tutýar.
Dip Aşgabatly Zenan aýtdy. Emma muňa garamazdan adatlygyň söhbetdeşleri bu etiň söwdasynyň bir ýa-da 2 hepde dowam etjekdigini, ýagny basym gutarmajakdygyny şühele garaýarlar. Türkmenistan ýurtda aýdyl köpçüliginiň döredilmegi üçin uly işleriň edilýändigin tekrarlaýar we marlaryň dürli keserlerden, otym ýetmezçiliginden gyrylýan ýa-da kawarlara açyk başgalyrmaýar we ikinji tarapdan bu urdak aladaları kıytaklayın boyun alıyar. Masal üçün, Prezident Serdar Berdimuhammedov 21. fevrarlı Türkmenistan'ın Oğu Hocalık Ministerliğinin Ilmarlı Mağlarçılık ve Veterinariye İnstitutunu döretmek hakkındaki kararı kol çekti. Bu karar görünüşünden mağlarçılık önümlerinin önürlüsünü, kaytadan işlenilisini kemilleştirmek maksadını ilerleyar. Şeyle de, ilatın et, süt önümler ulan üpçünçülüğünü hası kovlandırmak, ağlık kolçülüğünü hası putulandırmak maksadı ulan Prezident Şülün Martın'la yine bir kararı kol çekti. Döwlet değişikliğinin hakimiyetli otun havarına göre, mağlarçılık ve kuşçuluk sinagati devlet birleşigine altın halkı devlet kerhanasının mağlarçılık taslamasının taslamasını düzmege ıhtiyar verildi. Bunun ön, önkü prezident devrini ağlık kopsuzluğunu üpçün etmek esasen sinagatçılar ve Tilekeçiler Birleşmesi'nin boyununu yükleniyordu. İnni görünüşünden altın halkı devlet kerhanası öne çıkarlıyor. Bu kerhana görnüşünden täze mallarçylyk fermasyny 2026-njy ýylyň mart aýyna ulanmagy doly taýýar etmeli. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan synçylar, hünermenler Türkmenistan'daky azyk meselelerini döwlet goşulmasy, mallarlara zerur kömekleriň berilmediligi we çäklendirmeleriň saklanyp galmagy bilen baglygyna aýdýarlar. Emma bu arada resmilerden hiç bir düşündürüş alıp bolmaýar.